Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Meidän elämä ei aina mene sillä tavalla, kun me suunnittelemme. Ja joskus on semmoisia inhimillisiä esteitä. Ja mä sain siinä juuri lähdön hetkellä kokea sellaisen toisaalta kivuliaan hetken, mutta myöskin sitten Jumalan armon. Mun pieneltä pojalta jäi sormet auton oven väliin ja sitten hän huusi tuskassa siellä, mutta sitten noin minuutin rukouksen jälkeen laskeutui rauha ja laskeutui Jumalan voima. Ja sitten vielä käytettiin inhimillistäkin keinoja ja laitettiin sitten vesihanan alle vääksi aikaa ne kädet. Ja sitten ehkä 5 minuuttia siitä, kun ne kädet oli jäänyt sinne auton oven väliin, niin se pieni poika oli jo leikkimökissä takaisin leikkimässä. Mutta kaikki on Jumalan armoa. Ja sittenhän siellä arjen keskellä ja siellä koetuksen keskellä, niin sitten aina testataan, että onko meillä se todellinen usko. Meidän on paljon helpompi täällä hengellisessä kokouksessa sanoa, että halleluja, että minulla on se usko ja Kristus on minussa. Mutta sitten siellä arjen keskellä me joudumme aina ja käytännön elämän tilanteissa testiin, että missä tasossa se meidän uskomme kullakin hetkellä on. Mutta toisaalta sitten siellä, missä se inhimillisesti tilanteet näyttää vaikeilta, niin sitten se Kristuksen läsnäolokin on suurempi kuin siellä sanotaan sanassa, että hän on heikoissa väkevä. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkouden keskellä. Eli siellä, missä me pieninä ihmisinä koemme itsemme heikoksi ja voimattomaksi, niin siellä vasta on Jumalan voima suurimmillaan ja voisi sanoa parhaimmillaan. Se voima on silloin täydellinen, jos me olemme tulleet heikoiksi omassa itsessämme, omassa minässämme. Minä koen jotenkin sydämellinen, että laskeutui ajatus puhua jotakin sellaisen sanan alla kuin yhteys. Siinä voi sitten jatkaa sitä, että pyhien yhteys tai uskovien yhteys tai keskinäinen rakkaus, mitä kaikkia sitten se yhteys sisältää. Se löytyy monessa muodossa Jumalan sanasta. Sille yhteydelle se asetetaan hyvin tärkeälle paikalle Jumalan sanassa. Siellä Johanneksen evankeliumin 13. luvussa jakeessa 35 Jeesus sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja jos me ymmärrämme sen jakeen oikein, jos meiltä puuttuu keskinäinen rakkaus, niin meidän ympärillä oleva maailma ei tunnista meitä Kristuksen Jeesuksen opetuslapsiksi. Ja voi sanoa, että jos meidän keskellämme on vähän keskinäistä rakkautta, niin maailma tunnistaa meissä vähän Kristusta. Mutta jos meidän keskellämme on paljon keskinäistä rakkautta, niin maailma tunnistaa meissä enemmän Kristusta. Eli on sittenkin kysymys tässä yhteydessäkin sielujen pelastuksesta. Jos meiltä uskovilta puuttuu keskinäinen rakkaus, niin emme voi vaatia Jumalaa silloin lähettämään meidän keskellemme sieluja ristiriitaisuuksien tai riitojen tai voisiko sanoa hengellisessä mielessä perheriitojen keskelle. Koska silloin on suuri vaara, että ne sielut syntyvät äkkikuoleman omaksi. Tai sitten on suuri vaara, että syntyy keskosia keskinäisen rakkauden puutteen tähden. Minä haluan lähteä alkujuurille, en lähde ensimmäisenä Mooseksen kirjaan, vaan apostolien tekojen toiseen lukuun. Eli siihen hetkeen, kun hengen vuodatus oli tapahtunut, tuliset kielet oli laskeutunut heidän päällensä. Voisi sanoa, että opetuslapset olivat siinä hetkessä saaneet työvoitelun. Silloin Uuden liiton seurakunta puettiin voimaan. Silloin laskeutuivat lahjat ja silloin laskeutuivat myöskin palvelutehtävät. Ja sitten kun se hengen vuodatus oli tapahtunut, niin sitä seurasi välittömästi Kristuksen Jeesuksen evankeliumin eteenpäin vieminen. Eli laskeutui voitelu ja heti alkoi työ samassa hetkessä. Eli Jumala ei voidellut sitä kansansa tyhjän pantiksi, eikä voidellut sitä vain heidän omaksi ilokseen, vaan heti hän asetti nämä vasta hengellä täytetyt uskovat työhön. Siellä oli monenlaisia käsityksiä niillä ihmisillä. Jollakin oli sellainen käsitys, että nyt kun ne puhuu niillä vierailla kielillä, että ne on juovuksissa. Mutta sitten Pietari todisti, että ei nämä ihmiset ole juovuksissa, vaan Herra on vuodattanut sen, mitä jo profeetta Joelin kautta on ennustettu. Profeetta Joel oli ennustanut, että viimeisinä päivinä Herra Jumala on vuodattava henkensä kaiken lihan päälle. Tietysti Uuden liiton syntysanat, jota tämä apostolien tekojen alkua ennen oli lausunut Jeesus ristillä, kun hän huusi, se on täytetty. Eli sieltä lähtee se todellinen yhteys liikkeelle, siitä ristin huudosta, se on täytetty. Alkukielen valossa tarkasteltuna se sana, se on täytetty, sen merkitys on sellainen, että jos joku menestyi sodassa ja sai täydellisen voiton, niin hän huusi tämän saman huudon, se on täytetty. Eli Jeesus sai siellä ristillä täydellisen voiton sieluvihollisesta saatanasta. Hän asetti henkivallat julkisen häpeän alaiseksi. Hän sai niistä jalon voiton. Jos ajatellaan sitä keihään pistosta Jeesuksen kylkeen, niin se oli Belzebulin viimeinen piikki. Saatanaa sanotaan myöskin kärpästen herraksi. Se oli viimeinen piikki. Sen jälkeen sieluvihollisella ei ole enää ollut asetta. Jeesus maksoi jokaisesta ihmisestä täyden hinnan. Eli sieltä lähtee tämä yhteys. Sovituksen sana. Ja näille sovitetuille ihmisille sitten tuli tämä hengen vuodatus. Ja kun se opetuslasten joukko oli täyttynyt pyhällä hengellä, niin Pietari alkoi saarnaamaan tätä sovituksen sanomaa. Ja sen vastaanottamisen kautta sitten toisetkin pääsivät tästä sovituksen sanasta osalliseksi ja myöskin hengen vuodatuksesta osalliseksi. Minä aloitan tästä jakeesta 36 apostolien tekojen toisesta luvusta. En halua ajan voittamiseksi lukea koko lukua. Mä uskon, että se on hyvin tuttua tekstiä. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti, ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli tästä löytyy nämä, voisiko sanoa, yhteyden perustukset. Ensinnäkin he vastaanottivat sen sanoman, jonka Pietari heille julisti. Eli he vastaanottivat sovituksen sanan. Niin kuin toisessa kohdassa Raamatussa sanotaan, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Nämä ihmiset hyväksyivät sen sovituksen sanoman, että Jeesus on kuollut ja ylös noussut heidän puolestansa. Sitten he ottivat kasteen ja sitten he pysyivät apostolisessa opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja tänä päivänä tämä yhteys syntyy samalla tavalla. Mitä enemmässä määrin nämä, voisiko sanoa, nämä perustukset, perusasiat kirkastuu meille, sitä enemmän löytyy yhteyttä. Monta kertaa tässä ajassa pyritään löytämään yhteys inhimillisin keinoin. Mutta raamatullinen, todellinen yhteys lähtee siitä, että me vaellamme valkeudessa. Niin kuin Raamattu sanoi, että jos me vaellamme valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli jos me huomaamme, että meidän keskellämme on hajannusta, rakkaudettomuutta, eriseuraisuutta tai mitä tahansa tätä yhteyttä turmelevia asioita tai opinkappaleita, voi olla monenlaisia asioita, niin meidän on rehellisesti silloin tunnustettava, että meidän keskellämme on pimeyttä, josta on hankkiuduttava eroon. Se voi olla lihalle kova paikka, jos joutuu monen vuoden vaikka uskossaolon jälkeen tunnustamaan, että minusta löytyy vielä pimeyttä, joka on tuotava Jeesuksen veren vaikutuspiiriin. Mutta ei todellista yhteyttä voi syntyä muutoin kuin valkeuden perustuksella. Eli on sijaa oltava sellaiselle terveelle itse tutkistelulle niin yksilöuskovan elämässä kuin uskovien eri ryhmienkin keskellä ja kokoontumisien keskellä, että jos se yhteys ei toimi, niin on rehellisesti kysyttävä, että onko meidän keskellämme pimeyttä. Onko sieluvihollinen saatana päässyt naruttamaan meitä jossakin kohdassa? Eli se sovituksen sana, sitten kasteen ottaminen sen jälkeen ja sitten apostolien opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen, rukous, kaikki nämä luovat ja pitävät yllä sitä yhteyttä. He mursivat kodeissa leipää. Eli heillä saattoi olla ehtoolliskokous kodeissa. Tänä päivänä se on jotenkin tullut sellaiseksi niin kuin Onko siitä tullut jotenkin virallinen vai tietysti se virallinen aina kun on oikea ehtoinen sinänsä, mutta onko siitä tullut jollakin tavalla uskonnollinen, että enää kodeissa ei murreta leipää? Raamattu ei anna sille määrää, että montako uskovaa pitää olla läsnä, jos on leivänmurtokokous. Eikä siellä sanota edes sitäkään, jakaako sitä veljet vai sisaret. Sana vaan sanoo meistä kaikista, että te olette pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, siis Kristuksen tekoja. Eli se alkuseurakunta rakentui siitä yhteisestä uskosta. Kun he tulivat yhteen, heillä oli rukousta, heillä oli leivän murto kokouksia, kokoontumisia, ja he hyväksyivät apostolisen opetuksen. Ja kun seurakunta oli voimissaan ja Jumalan valtakunnan työ meni eteenpäin, niin voi sanoa, että suuri enemmistö oli samaa mieltä apostolisesta opetuksesta ja tästä uskosta ylipäätään. Ja sen tähden heidän keskellään oli yksi sydän ja sielu. Mutta sitten täältä korintolaiskirjeestä löytyy mielenkiintoinen kohta täältä luvusta 14 ja jakeesta 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Eli jos seurakunta on kokoontunut yhteen ja kaikki puhuivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, ne reagoisi jollakin tavalla. Sitten jae 24, mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tuli sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Eli jos ne vaan puhuisi kielillä, niin kaikki sanoisivat, että ne uskovat on järjiltään. Mutta sitten jos ne kaikki profetoisi siellä, niin se uskosta tai opetuksesta osaton, sen sydämen salaisuudet tulisi julki. Ei sitä ihmisestä itsestään sinänsä langeteta tuomiota, ainakaan kadotustuomiota, mutta siitä hänen sydämensä tilasta. Ja jokainen tästä ymmärrämme, että mikä se uskosta osaton on. Se on jumalaton ihminen, joka ei ole vastaanottanut tätä sovituksen sanaa. Mutta sitten tämä opetuksesta osaton, niin se on vähän mielenkiintoisempi asia. Koko seurakunta on jo koolla ja sitten sinne tulee opetuksesta osaton, jolle profetoidaan hänen sydämen salaisuudet julki. Eli hänen sydämen tilassaan on jotain vikaa, koska hänen sisimmästään, siitä sydämen tilasta, langetetaan tuomio. Ja me ymmärrämme, että pyhä henki vaikuttaa sitä profetoimista, niin ei se ihminen ole tuomassa sitä tuomiota siitä sydämen tilasta, vaan Jumalan pyhä henki. Ja mikä tämä opetuksesta osaton ihminen sitten on? Alkukielen sana käyttää siitä sellaista sanaa kuin idioottes, joka ei suoranaisesti tarkoita sanaa idiootti, vaan tarkoittaa sellaista sotilasta, joka on eksynyt rintamien välimaastoon. Eli hän voi siellä tulla vihollisten tuhoamaksi tai omien tuhoamaksi sen tähden, että hän on vaarallisessa välimaastossa. Ja tällainen on sitten käännetty opetuksesta osattomaksi. Eli se on ihminen, joka on kyllä uudesti syntynyt, mutta hän on jossakin kysymyksissä erimielinen apostolisesta opetuksesta, tästä keskinäisestä kokoontumisesta, rukouksesta, yhteydestä. Eli toisilla sanoilla kuvattuna hän kulkee oman tahdon tietä. Ehkä hän voi olla ylpeä, mutta sitten toinen vaihtoehto on, että hän voi olla myöskin tietämätön ja sen tähden hän kulkee opetuksesta osattomana. Mutta hänet luokitellaan tässä Raamatun kohdassa tietyllä tavalla seurakunnan ulkopuoliseksi henkilöksi. Mutta silloin Korinton päivinä, tai kun se teksti kirjoitettiin, niin se oli pieni vähemmistö, joka oli apostolisesta opetuksesta ja uskosta osaton. Mutta jos me katsomme sitä tähän päivään nähden ja näemme tämän suuren hajaannuksen ja näemme monenlaisia virtauksia, näemme eri seurat, näemme lahkot, näemme kaikenlaista kristillisyyttä, niin silloin täytyy tämän Raamatun sanan perusteella vetää johtopäätös, että nyt kaikki on toisinpäin. Suuri enemmistö on apostolisesta opetuksesta osaton. Ja pieni vähemmistö noudattaa sitä. Eli sielun vihollinen on onnistunut, voisiko sanoa liiankin hyvin, turmelemaan sen yksinkertaisen uskon. Ja lisäämään niihin perustuksiin jotakin, tai vaatimaan ihmisiltä jotakin enemmän, mitä sana heiltä itsessään edellyttää. Kyllä minä näen sen sieluvihollisen riistona senkin, että kodeissa ei murreta leipää. Ei ole enää ehtoolliskokouksia kodeissa. Se on siirtynyt semmoiselle viralliselle tasolle. Yksinkertaiset uskovat ei voi yksinkertaisesti enää tulla yhteen ja murtaa kodeissa leipää. Se johtuu väärästä opetuksesta. Täällä sanassa se on ihan selkeästi. Niin kuin sanon, että ei täällä määritellä sitä, että kuinka monta siinä pitää olla. Siinä vaan sanotaan siellä korintolaiskirjeen kohdassa, missä voidaan sanoa, että ne on ehtoollisen asetussanat, niin siellä sanotaan vaan, että niin usein kun te syötte tämän leivän ja juotte tämän maljan, te muistelette ja julistatte hänen kuolemaansa. Siinä ei määritellä, kuinka usein otamme ehtoollista ja minkälaisella joukolla, mutta niin usein kuin me teemme, niin me muistelemme ja julistamme hänen kuolemaansa. Eli me palautamme silloin aina mieliimme meidän uskomme perustukset. Kyllä minulle ainakin joka kerta, kun on ehtoollishetki, niin minun mieleeni tulee Golgatan risti, tulee mieleen sovintoveri. Tulee mieleen Jeesus, joka riippui siellä maan ja taivaan välillä ja kantoi minun syntivelkani, maksoi sen minun puolestani. Ja minä uskoisin, että meille kaikille tulee se mieleen. Ainakin pitäisi tulla, koska meidän pitäisi muistella ja julistaa hänen kuolemaansa siinä hetkessä. Eli niin usein, kun sitä syödään se leipä ja juodaan se malja, niin julistetaan hänen kuolemaansa. Sielun vihollinen on jotakin ryöstänyt sillä alueella. Minä olen kokenut elämässäni hyvin siunaukseksi ne hetket, kun esimerkiksi mun omaan kotiini on tullut muutama uskova ja sitten joku on sanonut, että eikö me tänään voitaisi murtaa leipää. Eikö me tänään voitaisi ottaa yhteyden malia. Ne ovat siunattuja hetkiä. Missä kohdassa sitten historiassa yhteys alkoi rakoilemaan? Jos katsotaan historiaa, niin vielä Rooman valtakunnan ajan apostolinen seurakunta oli, voisiko sanoa, suhtekoht hyvin yhtenäinen. Siellä aika ajoin nousi sellaisia ajatuksia, että joku saattoi olla Apolloksen puolta, joku Keefaan puolta, ja joku Kristuksenkin, mutta ne vielä opetuksellisesti pystyttiin hoitamaan pois, että ne olivat tilapäisiä ongelmia. Mutta siinä vaiheessa tuli suurimmat ongelmat, kun Konstantinus keksi julistaa kristinuskosta valtion uskonnon. Siinä vaiheessa syntyi laitoskirkko ja todelliset uskovat joutuivat pakenemaan vuorille. Ja näistä vuosisadoista, joita seurasi sitten tämän turmeltuneen uskon, koska Konstantinus sekoitti epäjumalat ja kristinuskon keskenään, niin siitä tuli pimeät vuosisadat, jotka kestivät yli 1000 vuotta, noin 1200 vuotta. Siitä puhutaan historian kirjoissakin pimeänä keskiaikana. Eli Kristuksen valo loisti hyvin vähän. Tuli perinnäissäännöt, tuli oma vanhurskaus, tuli kaikkea sellaista saastaista, epäjumalan palvelusta, kuvien kumartamista. Sovituksen sanomaa ei enää saarnattu. Vain pieni vähemmistö piti Kristuksen veristä lippua yllä nämä pimeät vuosisadat. Sitten kun uskon puhdistus tuli, niin sinne täyden pimeän keskelle ikään kuin syntyi kynttilä ja pikkuhiljaa alkoi tulemaan valoa. Eli jälleen alkoi sovituksen sana menemään eteenpäin, ihmisiä alkoi tulemaan uskoon ja yhteyttä alkoi löytymään. Mutta ei kaikilta osin kuitenkaan apostolisessa järjestyksessä. Jos apostolinen järjestys olisi edennyt sen uskon puhdistuksen jälkeen, niin ei meillä tänä päivänä olisi uskovia monien nimikylttien alla. Me kaikki olisimme yhtä Kristuksen ruumista ilman mitään jakavia nimikylttejä. Eli se sana tuli sillä lailla pysyväksi, että joku on Apolloksen puolta, joku Keefan, joku Kristuksen. Tästä jakaantuneisuudesta tuli pysyvä ilmiö. Ja me olemme nyt tässä päivässä, tässä hetkessä, ja me joudutaan tunnustamaan se, että pyhien yhteys on jaettua yhteyttä. Mä en tiedä, onko se liian voimakas sana, kun mä joskus olen sanonut, että mä vihaan sanaa yhteiskristillisyys. Mutta joka tapauksessa sana tuo minun sisimmässäni aina negatiiviset reaktiot. Mutta minä selitän sinulle, miksi minä en pidä siitä sanasta, niin sitten sinä ehkä voit jonkun ajan kuluttua olla minun kanssani asioista samaa mieltä. Eli minun kysymykseni kuuluu, että voiko kristittyjä olla monia erilaisia? Eikö me kaikki olla kuultu sama sovituksen sana ja eikö me kaikki uskota samaan vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen, jos me olemme lähteneet tälle tielle? Eli se sana yhteiskristillisyys, se sisältää sellaisen siemenen, siinä tunnustuksessa on jo tunnustus, että me olemme jakaantuneet. Ja joka kerta, kun me lausutaan tämä nimi, että yhteiskristillinen, niin sielunvihollinen iloitsee siitä, että me tunnustetaan sitä seurakunnan jakaantuneisuutta, että se on pirstaleina, se on jakaantunut ja se pysyy jakaantuneena. Eli me silloin tunnustamme suullamme, että meitä on monta erilaista ryhmää. Mieluummin minä käytän sanaa kristittyjen yhteys tai pyhien yhteys, jota Raamattu käyttää. Eli nyt palataan siihen alkuun. Se yhteys lasketaan meidän sisimpäämme. Se on laskettu sinne sinä päivänä, kun me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon. Kun me olimme kuolleet rikoksiimme, niin hän, vanhurskas Jeesus, kuoli meidän väärään puolesta oikeaan aikaan. Ja siinä hetkessä, kun me olemme siirtyneet kuolemasta elämään ja tulleet rakkaan pojan valtakuntaan, niin meidän sisimpäämme on automaattisesti istutettu pyhien yhteys. Eli meidät on luotu ja meidät on uudesti synnytetty toisten uskovien yhteyteen. Niin kuin sitä Kristuksen ruumiista puhutaan, että se, siinä on monenlaisia jäseniä, mutta me kaikki olemme yksi Kristuksen ruumis. Tästä käytetään sitä sellaista ilmaisua, että on maailmanlaajuisesti universaali seurakunta. Ja se pitää kyllä paikkansa. Jeesus puhuu seurakunnasta, jota Tuonelan portit ei voi estää. Vielä voimakkaammin käännettynä sanoo seurakunta, jota helvetin portit ei voi estää eikä kukistaa. Eli on maailmanlaajuisesti olemassa yksi Kristuksen ruumis, jonka edessä helvetin porttien tulee vapista. Mutta sitten Jumalan tahto on, että myöskin paikallisesti on seurakunta, jonka edessä helvetin portit vapisevat. Eli Jumalan tahto on, että Turussakin on sellainen seurakunta, sellainen pyhien yhteys, kristittyjen yhteys, että helvetin portit vapisevat sen yhteyden edessä. Se on Jumalan tahto. Ja nyt me tulemme sitten vastuullisiin kysymyksiin. Kun todistamme Jeesuksesta, maailman ihmisille, niin se uskomattomien ihmisten kysymys on aivan aiheellinen, kun ne kysyvät, mitä lafkaa sinä edustat? Se on ihan oikeutettu kysymys. Heillä on tämän hajannuksen tähden ihan täysi oikeus kysyä meiltä, että mistä lafkasta sinä tulet? No minä vastaan yleensä tähän kysymykseen, että minä olen tätä Nasaretin lahkoa. Tai minä olen Jeesuksen todiste ja hänen opetuslapsensa. Mutta jos me erehdymme siinä tilanteessa sanomaan, että minä tulen siitä ja siitä yhdistystä tai organisaatiosta, niin me omalla todistuksella me taas tunnustamme, me olemme jakaantuneet. Ja se ihminen, joka siellä sitten kysyy, siellä voi olla toisena päivänä joku todistaja toisesta kirkkokunnasta ja toisena toinen, niin se ihminen joutuu ristiriitaan. Se kysymys on aivan oikeutettu, kun se kysyy, mistä lahkasta sinä tulet. Seuraavana päivänä se kysyy seuraavalta todistajalta, mistä lahkasta se tulee, mistä sinä tulet. Ja se joutuu miettimään, että voikohan tuollaiseen Kristuksen ruumiiseen lähteä jäseneksi, kun siinä on niin monenlaisia nimikylttejä. Ja kuitenkin Jumalan tahto on, että meidän keskellämme olisi yksi sydän ja sielu ja keskinäinen rakkaus, että se Turussakin se maailman ihmiselle oleva todistus olisi selkeä, että täällä on yksi Kristuksen ruumis. Täällä on yksi Jumalan seurakunta, joka saa helvetin portit vapisemaan. Riippumatta siitä, minkälaisissa kokouspaikoissa kokoonnutaan. Ei se yhteys tarkoita sitä, että nyt kaikkien Turussa olevien uskovien pitää alkaa kokoontumaan isossa jossakin jäähallissa tai suurhallissa, että ne kaikki tulee sinne. Ei se yhteys muodostu siitä. Voi olla, että Jumala on hyvin pitkälle näitä massakokouksia itse asiassa vastaan. Jos me katsomme roomalaiskirjettä ja sitten niitä tervehdyksiä, joita Paavali lähettää siellä, niin vaikka se kirje oli yhdelle Rooman seurakunnalle, niin sieltä löytyy peräti, onko sitä peräti 10 erilaista ryhmää, mutta pitkä lista siellä roomalaiskirjeessä on tervehdyksiä erilaisille ryhmille. Siellä kokoontuu osa siitä Rooman seurakuntaista jossakin kodissa ja monenlaisissa pisteissä. Ja sitten kun se vaino eteni siellä, niin se Rooman seurakunta kokoontui myöskin siellä katakompeissa, eli siitä tuli myöskin maanalainen seurakunta. Mutta apostoli käsittelee sitä seurakuntaa, vaikka on kysymyksessä iso kaupunki, ehkä se oli suurilleen samankokoinen, mitä Turku on tänä päivänä. Ja apostoli puhuu sinne, kirjoittaa kirjeen yhdelle Rooman seurakunnalle. Ja minä uskon, että hengen maailmassa Jumala katselee omaa seurakuntaansa yhtenä seurakuntana Turunkin kohdalla. Yksi seurakunta, verellä pestyjen joukko, jonka edessä helvetin portit vapisee, tai jonka edessä ne ainakin tulisi vapista. Eli tässä yhteydessä on voimaa. Jos se yhteys puuttuu, jos meidän keskellämme on pimeyttä, niin sitä vähemmän, mitä enemmän on pimeyttä, mitä enemmän on hajannusta, mitä enemmän on eriseuraisuutta, sitä vähemmän seurakunta saa helvetin portit vapisemaan. Eli se kaikki peilautuu kysymykseen, onko siinä, voisiko sanoa sitä nykykielessä, että onko siinä meidän kyvyssämme ja voitelussa jytyä voittaa sieluja. Onko niin paljon yhtä sydäntä ja sielua, että pimeä maailma tunnistaa Turunkin kohdalla, että täällä on seurakunta, joka saa helvetin portit vapisemaan. Ja silloin sieluja pelastuu. Saatanahan ne sielut pitää. Sana puhuu selkeästi, että lohkotaan sieltä maailman kalliosta ihmissieluja rakkaan pojan valtakuntaan. Ja se työ ei onnistu, jos meidän keskellämme on hajannus. Jos meidän keskellämme on paljon tätä joukkoa, joka on opetuksesta osatonta, eli on idioottes, on sotilaita, jotka on siellä rintamien välimaastossa, niin se tuo sekaannuksen, se tuo voimattomuuden ja se hämärtää myöskin seurakunnan ja maailman välisen rajan. Ja Jumalan tahto on, että on selkeästi olemassa seurakunta, eli uskovat, ja selkeästi maailma. Eli meidän on mentävä tällä pyhällä tiellä niin pitkälle, että selkeästi tulee julki, että me olemme vieraita ja muukalaisia täällä maan päällä. Tämän päivän suuri ongelma on, että suuri osa uskovista samaistuu tämän maailman kanssa. Ja silloin se tuo voimattomuuden voittaa sieluja. Maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa kohtaan, sanotaan Jumalan sanassa. Jos me rakastumme tähän maailmaan, niin minkälaista Kristusta me silloin pystymme tarjoamaan pimeässä maailmassa oleville ihmisille? Sana puhuu siitä, että ne ihmiset tulevat maistamaan meitä. Jumalan tahto on se, että kun sinä olet siellä elävänä oksana tai minä olen siellä elävänä oksana siellä viinipuussa, niin meidän kautta riippuu se hedelmä siellä oksilla. Sitten se maailman ihminen tulee ja nappaa sieltä yhden viiniripäälle ja taas toisen ja sitten se maistaa. Ja jos sinä tai minä tai me kaikki yhdessä elämme Kristuskeskeistä elämää, niin se ihminen tulee sitten siihen johtopäätökseen, että Herra on hyvä. Tämä on sellainen valtakunta, että tähänkin minä haluan tulla. Mutta entäs sitten, jos se uskova on rakastunut tähän maailmaan, niin sitten se siellä viinipuussa oksalla voi olla vielä jonkunlainen kurttuinen hedelmä tai kurttuinen rusina. Ja sitten se tulee sieltä se maailman ihminen ja taas maista, ottaa sen jo ehkä vähän mädäntyneenkin rusinan sieltä ja se toteaa, että tämä on pahan makuinen. Tässä maistuu ne samat asiat, missä minä elän. Ja se jatkaa elämäänsä siellä synnin orjuudessa. Se ei tullutkaan siihen johtopäätökseen, että Herra on hyvä. Eli meitä kutsutaan Kristuskeskeiseen elämään. Ja silloin se on sitä samaa, mistä aloitin, vaeltamaan valkeudessa valkeuden lapsina. Siinä on se yhteyden perustus. Alku on siinä, että on vastaanotettu sovituksen sana. Sitten niin kuin helluntaipäivänä on vastaanotettu työvoitelu, eli on täytetty pyhällä hengellä. Siitä eteenpäin vaelletaan valkeudessa valkeuden lapsina. Ja jos ajatellaan sitä esikuvaa, että Israelin kansa lähti Egyptistä, he kävivät poikki punaisen meren. Ja Egypti kuvaa esikuvana maailmaa. Ja Raamattu sanoi, että he saivat siellä punaisessa meressä kasteen Moosekseen pilvessä. Pilvessä ja meressä. He olivat jo israelilaisia, joten se kaste siellä Moosekseen ei ole esikuva uudesti syntymisestä, vaan se on esikuva vesikasteesta ja pyhän hengen täyteydestä. He lähtivät pois Egyptistä. Eli jokaisen elävän uskovan tie on selkeä, hänen on lähdettävä pois Egyptistä. Hänen on käytävä poikki punaisen meren. Ja sitten alkaa se vaeltaminen kohti luvattua. Moni ajattelee, että se luvattu maa on esikuva taivaasta. Mutta jos se olisi esikuva taivaasta, niin Mooseskaan ei olisi päässyt sinne. Hän sai vain sieltä virran toiselta puolelta katsella luvattua maata. Mutta mistä se luvattu maa on esikuva? Se on meille jokaiselle esikuvaa siitä palvelutehtävästä, siitä reviiristä, joka meidät on yksilönä, mutta myöskin yhdessä kutsuttu valloittamaan Kristukselle Jeesukselle. Israelin kansa kävi työhön, pala palalta he valloittivat luvatun maan. Ja sinulle ja minulle on varattu myöskin luvattu maa. Kenelle isompi pala, kenelle pienempi maa luvattua maata, mutta jokaiselle on varattu tehtävä tässä taivaallisessa viinitarhassa. Niin kuin se vertaus on siellä, että se viinitarhan herra meni vielä 11 hetkellä kutsumaan työmiehiä sinne viinitarhaan. Ja sitten se Jeesuksen rukous, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseen. Ja Jumalan tahto on, että niitä jokainen uskova kokisi sen luvatun maan valloituksen omaksi tehtäväkseen. Jokainen omalla paikallaan. Ja siitä se yhteyskin muodostuu, jos me ajattelemme näin, että me jokainen lähdemme Jumalan suunnitelmassa toteuttamaan Jumalan valtakunnan työtä, niin silloin sitten ei ole mitään sellaista sarkajakoa, eikä sellaista, vaikka se olisi ilman sarkojakin se pelto, niin ei ole mitään ongelmaa, että siellä viikatteet lyö yhteen tai haravat lyö toinen toistaan tai muut leikkuu välineet, vaan jokainen hoitaa sen oman osuutensa. Ja jos tämä yhteys on aitoa ja oikeaa, jos ajatellaan nyt se, kun ollaan Turussa, jos tämä yhteys on aitoa ja oikeaa, niin jokaiselle riittää työtä, jokaiselle riittää leikattavaa satoa. Kenenkään ei tarvitse kadehtia, jos joku onnistuu voittamaan enemmän sieluja tai jos joku muuten menestyy hengellisessä työssä paremmin, niin mitä se sana sanoo, että jos joku saa menestyksen, niin kaikki iloitsevat. Koska se menestys perustuu Kristuksen ansioon. Jos joku menestyy, niin kaikki iloitsevat siitä. No entäs sitten, jos joku kärsii siellä ja on vaikeuksissa, niin kaikki kärsivät hänen kanssaan. Eli kaikki ovat rakastamassa häntä terveeksi ja elinvoimaiseksi takaisin. Jos hänellä jollakin on sairaus tai joku muu ongelma, jos hän jostakin syystä kärsii, jos me ollaan herkkiä pyhässä hengessä ja tämä yhteys toimii, niin me kärsitään sen ihmisen rinnalla niin kauan, kunnes hän nousee jälleen. Eli tätä on se todellinen yhteys. Ja tässä Kristuksen ruumiissa eletään heikomman jäsenen mukaan. Me ehkä unohdamme sen hyvin usein sen asian, että kun sana sanoi, että ei pidä olla loukkaukseksi kenellekään, niin jollekin voi joku asia olla ihan itsestään selvää, että kun hän on vahva, hän voi tehdä sitä ja voi tehdä tätä, mutta sitten hän unohtaa, että sitten onkin joku heikko, joka ei kestä sitä asiaa. Voin kertoa yhden esimerkin. Aikanaan oli Yhdysvalloissa kolme suomalaista veljeä lensi sieltä jostakin etelävaltioista, lensi Kanadaan, ja sitten heille kahdelle näistä veljestä tuli mieleen, että no otetaan tässä nyt lasilliset viiniä, kun on päässyt tänne lentokoneeseen, ja sitten he otti lasilliset viiniä, ja kahdelle vahvalle se ei merkinyt heidän uskoelämälleen sitä eikä tätä. Mutta sitten se kolmas oli entinen alkoholisti ja hän lankesi sen tähden ja rypi monta kuukautta tai monta vuotta siinä suossa. Ja sen tähden, että ne vahvat unohti sen, että niin olisi pitänyt elää sen heikomman jäsenen mukaisesti. Eli meidän täytyy aina ajatella, kun sitä yhteyttä ajatellaan, että jos me teemme jonkun asian seurakunnan keskellä tai meidän vaelluksessamme, onko se lankeemukseksi sille heikolle? Paavali joutui näihin kysymyksiin ruokatottumusten tähden. Hän jossakin kohdassa sanoi, että jos se, että hän syö lihaa, että on toiselle loukkaukseksi, niin hän ei syö sitä enää koskaan. Eli hän joutui vuntsaamaan aina asioita. Sitten hän opetti, kun siellä hyvin usein oli siihen aikaan, että lihakaupassa myytiin sellaista lihaa, joka oli epäjumalille uhrattua, niin hän sanoi, että sinä voit ihan vapaasti syödä sitä, mutta jos siinä pöydässä sitten joku erehtyy sanomaan, että tämä on epäjumalle uhrattua, niin sinun täytyy kieltäytyä syömästä sitä sen oman tunnon tähden, joka sen sanoi. Eli sille, joka on vahva uskossa, niin se saattoi syödä sitä lihaa, vaikka se sisimmässään saattoi tietää sen, että tämä liha on uhrattu epäjumalille. Mutta kun se eli kristuskeskeistä elämää, niin ei se hänen uskoaan kaatanut sinne eikä tänne. Mutta sitten se heikko alkoi epäröimään ja ilmaisena ja sanoi, että tämä on uhrattu epäjumalille. Niin silloin sen vahvankin piti kieltäytyä sen heikon tähden. Se vahva olisi voinut syödä sen loppuun asti. Eli on monenlaisia asioita, missä me törmäämme tähän yhteyteen ja rakkaudessa vaeltamiseen. Meidän keskellämme on paljon heikkoja Kristuksen ruumiin jäseniä. Minä muistan sellaisen kertomuksen, kun rajat aukeni tuonne itään. Sitten meni evankelimisryhmiä sinne tekemään ihan vilvittämällä sydämellä sinänsä työtä. Mutta sitten meni myöskin sellaisia evankelimisryhmiä, jotka soittivat sellaista kovaa musiikkia, joka nykykielellä määritellään rockiksi. Sitten ne maanalaisen seurakunnan ihmiset sanoivat, että lopettakaa, että me emme halua kuunnella tätä musiikkia, että me jouduimme vankilassa pakolla kuuntelemaan sitä viikkoja ja kuukausia. Meidän sisin on täysin rikki. Lopettakaa tällainen evankeliointi. Joiden sydän oli rikki revitty sillä samalla asialla, jolla toiset yrittivät evankelioida. Eli me joudutaan hyvin syvällisesti aina ajattelemaan, mitä me voimme tehdä, miten me voimme toimia. Minä menin joitakin vuosia sitten Ukrainaan Jumalan käskystä ja minun mukanani oli jonkun kokoinen ryhmä uskovia täältä Suomesta. Sitten yhdessä vaiheessa sitä kokouksen alkua, niin sieltä tuli sitten veli, joka alkoi jakamaan niille sisarille sitten liinoja, joilla sitä ei ollut. No sitten osa niistä suomalaisista siskoista otti sen liinan ja osa ei ottanut. Mutta sitten jälkeenpäin mä rupesin ajattelemaan, että sen työn menestymisen kannalta ja sen sanan julistuksen kannalta olisi ollut sittenkin parempi, että riippumatta siitä, että mikä niillä siskolla oli se käsitys, niin kaikkien olisi pitänyt ottaa se liina. Koska minä huomasin, että kun siinä ryhmässä oli muutama, jotka ei ottanut sitä, niin sitten ne ihmiset siellä kokouksessa alkoi tuijottamaan vaan niitä, jotka ei ollut tuon liinaa, ja ne näki ne kapinallisena, eikä niiden sisimpään voinutkaan istuttaa Jumalan sanaa. Mitä Raamattu sanoo näistä asioista meille ylipäätään, niin sanotaan, että olla juutalaiselle juutalainen, kreikkalaiselle kreikkalainen ja silti olemalla vapaa Kristuksessa. Sen voi sanoa jo heti käytännössä, että se on helppo sanoa, mutta käytännön elämässä siinä joudutaan monta kertaa miettimään, että millä tavalla minä voin olla kreikkalaiselle kreikkalainen ja juutalaiselle juutalainen, että minä pystyn heidätkin voittamaan Kristukselle, tai jos se on jo uskossa, että auttamaan heitä eteenpäin heidän uskon elämässään. Silloin kun ei ole kysymys näistä uskon aivan peruskysymyksistä, niin meistä tulisi löytyä tämän yhteyden tähden myöskin joustavuutta. Minun mukanani oli jossakin vaiheessa muutamissa kokouksissa soittamassa sellainen veli, joka on hyvin, hyvin taitava ylistyksen vetäjä ja kuoron vetäjä, mitä kaikkea titteleitä hänelle voisi antaa. Hän on hyvin vaatimaton veli itse asiassa, mutta kun hän ei ole paikalla, niin voin mainita jotakin hänen elämästään. Niin jos me mentiin helluntai-seurakuntaan, niin hän tiesi, mitä lauluja hän siellä soittaa, ja hän sai helluntalaiset laulamaan oikein palavasti. Jos mentiin luterilaiseen piiriin, hän sai luterilaiset laulamaan hyvin palavasti pyhässä hengessä. Hän tiesi, mitä lauluja niillä on laulettava. Ja silloin minä, kun mä aikani katselin sitä, kun mentiin kokouksesta toiseen, niin mulle tuli sitten mieleen tämä sana, että hän osaa olla juutalaiselle juutalainen ja kreikkalaiselle kreikkalainen. Ja niiden laulujen ja laulattamisien jälkeen oli aina helppo nousta saarnaamaan Jumalan sanaa. Hän tiesi sen keinon, millä vaalia sitä yhteyttä. Yhteys on paljon helpompaa lyödä rikki. Se on ihan helppoa, jos joku naapuri sanoo sinulle ilkeän sanan ja sinä pistät oven kiinni, etkä sano sitten muutamaan viikkoon päivään, niin se on niin nopeasti lyöty poikki ja tässä sitä ollaan. Mutta sitten kun se aletaan rakentamaan, niin se vaatii semmoista hienovaraista miettimistä, mitä minä sanon, mitä minä teen. Eli ajallisesti se yhteyden vaaliminen vaatii paljon enemmän työtä ja ponnistuksia kuin sen poikki laittaminen. Ja sieluvihollinen kyllä huolehtii siitä, että me uskovina olisimme kaikissa pienissäkin kysymyksissä erimielisiä, eri seuraisia ja rikki revittyjä. Mutta Jumala haluaa, että sitä yhteyttä löytyy. Jopa kaikista erilaisista näkemyksistäkin huolimatta Jumala tahtoo, että me vaalisimme yhteyttä. Sana sanoo näin, että jos teillä jossakin kohdin on toinen mieli, siis toinen mieli jollakin Voi olla, että joku jossakin ryhmässä yksi uskova on siellä, jolla on toinen mieli. Voi olla, että siellä on yksi ihminen, jolla on joku tietty käsitys ja kaikilla muilla on toinen. Jos meillä on nöyryyttä, niin sana sanoo, että jos jossakin kohdassa on toinen mieli, niin Herra Jumala on siinäkin kohdassa osoittava, kuinka asia on. Eli jos on nöyryyttä lähteä etsimään, että jos näkee, että tämä yhteys ei toimi, tässä asiassa on erilaiset näkemykset, niin nöyrän kristityn tulee lähteä tutkimaan, että onko siellä minun sisimmässäni jotakin, jonka on muututtava, jotta yhteys voi löytyä. Onko minulla jotakin vääriä opinkäsityksiä, vaillanko minä jossakin kohdassa lihallisesti ja sen tähden minulla on toinen mieli. Mutta jos me alan etsimään sitä, niin sana lupaa, että siinäkin tilanteessa Herra Jumala on osoittava, kuinka asia on. Eli ihmisille täytyy antaa aikaa, jos heillä on opillisista kysymyksistä erilainen mieli, niin heille täytyy antaa aikaa kypsyttää sitä asiaa, että miten se todellisuudessa on Jumalan sanassa. On tietysti paljon helpompaa lähteä sille lihan tielle ja ottaa sitä lähellä olevaa uskovaa kurkusta kiinni ja sanoa, että sinun on muututtava, sinun on tultava samanlaiseksi kuin minäkin olen. Mutta mitä se sitten hyödyttää, jos se ihminen vaatimalla vaatii sen toisen muuttumaan, niin ei se sillä systeemillä muutu sydämestään. Eli monessa kysymyksessä lyödään peistä ja monessa kysymyksessä lyödään ehkä turhan tähden. Sitten monta kertaa ongelma tulee siinä, että me ei huomata sitä, että kun me on oltu pitkä aika uskossa, niin sitten tulee meidän keskellemme joku, joka kääntyy ja uudesti syntyy, niin me saatamme vanhempina uskovina alkaa vaatimaan tältä ihmiseltä samoja asioita, samanlaista käyttäytymistä, missä meillä itsellä on mennyt monta vuotta ennen kuin me olemme ymmärtäneet ne asiat, että mitenkä ne on Kristuksessa, Jeesuksessa. Tästä mä käytän sellaista nimitystä kuin vaatimuskristillisyys. Ja se on vaikea sellaisen ihmisen kasvaa, jos ihminen on uudesti syntynyt ja sitten ne kypsät kristit alkaa vaatimaan, että sinun on pian muututtava samankaltaiseksi. Minä muistan sellaisen vanhan kertomuksen, minä rakastan näitä vanhoja kertomuksia, niin Helsingistä eräästä seurakunnasta, kun eräänä päivänä sinne tuli semmoinen kaupungin hyvin tunnettu semmoinen yleinen nainen tuli sinne kokoukseen ja teki parannusta ja antoi sitten elämänsä Jeesukselle. Ja hän teki todella sen sydämestään ja luovutti elämän Jeesukselle. Ja sitten kun se alttarihetki oli ohi ja kokous oli ohi, niin sitten siellä eteisessä oli sitten iso rinki sen naisen ympärillä ohjeita, että joo, että nämä korut lähteä, tämä täytyy nämä vaatteet muuttua ja sille ja sille sinun täytyy nyt pukeutua ja sille ja sinun täytyy tehdä tästä eteenpäin. Ja sitten vanha saarnaaja käveli siitä ohi ja sanoi kovalla äänellä, kun oli menossa ulos, että jättäkää nyt jotakin hommaa Jumalallekin. On niin helppo tarttua siihen ulkoiseen. Mutta mitä se hyödyttää, jos me saamme toinen toisestamme jotakin ulkoista muutetuksi, jos ei se ihmisen sydän sittenkään muutu? Raamattu puhuu salassa olevasta sydämen ihmisestä, joka tulee olla kaunistettu Kristuksen kirkkaudella. Ja jos se salassa oleva sydämen ihminen on palavalla paikalla, eli se henki-ihminen on palavalla paikalla, niin kyllä se ulkoinenkin sitten alkaa ojentautumaan totuuden mukaan. Mutta jos sitä ulkoista aletaan korjaamaan ilman, että sisäinen muuttuu, niin se menettää merkityksensä. Eli nämä jumalalliset asiat lähtee sieltä sisältä sydämestä. Sieltä lähtee se muutos, jos me olemme nöyrällä mielellä. Sitten siellä apostolisessa seurakunnassa siellä oli vainoa, siellä oli vastustusta. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi sitä hetkeä, kun Pietari joutui vankeuteen, niin seurakunta rukoili yhdestä sydämestä ja sielusta ja sitten Jumala lähetti enkelinsä taluttamaan Pietarin ulos sieltä vankilasta. Eli siinä yhdessä sydämessä ja sielussa oli rukouksen voima. He saivat heti rukous vastauksen. Sitten Pietarilla ja Johanneksella oli ollut vaikeuksia, oli ollut vainoa siellä apostolien tekojen 4. luvussa. Ja sitten se jae 31 sanoo, kun ne opetuslapsen sitten rukoilivat, ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Se yhteys sai sen paikan vapisemaan. Ja sitten jae 32 jatkaa, ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja sielu. Ja tätä me kaivataan tässä asiassa, tässä ajassa, että meidän uskovaisten keskellä on yksi sydän ja sielu Kristuksen mielen mukaan. Kyllä tuolla jossakin urheilukilpailussa, kun ne vanit oikein huutaa kannatusta jollekin joukolle, voi sielläkin olla yksi sydän ja sielu, mutta ongelma on vaan se, että se ei ole Kristuksen mielen mukaan. Me tarvitaan se yksi sydän ja sielu Kristuksen mielen mukaan. Eli meitä kutsutaan vaeltamaan valkeudessa, meitä kutsutaan vaalimaan tätä yhteyttä. Jos on jotakin kehoitusta, jos on jotakin innoitusta ja niin edelleen, me pitää sitä ajatella. Jos on jotakin rakentavaista, niin vaalia tätä yhteyttä. Rakentua tästä yhteisestä uskosta. Pyrkiä alaikäisyydestä mahdollisimman nopeasti eroon. Sitten palataan taas tähän aikaan, missä me olemme. Sieluvihollinenkin on huomannut sen, että Jeesus tulee pian. Ja sen tähden se on synnyttänyt tämän käsitteen ekumenia. Se on varmaan tuttu käsite täällä Turussakin. Ekumenia-sana myöskin käännetään sanalla yhteys. Mutta mikä on sen sanan takana ja mikä on sen alkujuuri? Ekumenia-sana lähtee sieltä historiassa sellaista ajatuksesta, että se tarkoittaa koko asuttua maanpiiriä, eli toisin sanoen maailmaa. Ja sitten se sana, mitä me edustamme, seurakuntasana alkukielessä on ekklesia, eli uloskutsuttujen joukko. Ja sieluvihollinen on alkanut tekemään sellaista, voisiko sanoa, valhemorsianta, kokoamalla erilaisia kristillisiä piirejä yhteen, mutta se ei pääty vielä siihen, että niin sanotut kristilliset piirit tulevat yhteen, vaan on tavoitteena yksi maailman uskonto, johon myöskin muslimit ja hindut ja kaikki muut uskonnot kerätään yhteen. Mielini muistuu paavin vierailu muutama vuosi sitten Intiassa, niin hän julisti hinduille, että Kristus on kaikissa uskonnoissa. Mutta eihän se pidä paikkaansa. Kristus on vain siellä, missä sovituksen sana on vastaan otettu. Eli tämä ekumenia perustuu valheeseen. Se sivuuttaa sovituksen sanan. Se sivuuttaa Jeesuksen seuraamisen. Se sivuuttaa parannuksen tekemisen tarpeen. Eli se yhteys haetaan teknillisin keinoin, tai se haetaan riivaajien keinoin, mutta siitä puuttuu Jeesuksen risti. Se koukkaa Golgatan ristin ohi. Se yhteys haetaan ilman parannuksen tekemistä. Ja sitten sen yhteyden yksi ongelma on, että siihen haetaan kaikki nekin ihmiset, jotka eivät ole uskossa. Eilen illalla olin Lahdessa ja puhuin jotakin siitä, että katolisessa kirkossa ehkä noin 1% ihmisistä on uudesti syntyneitä. Ja jos nyt elävät uskovat, niin kuin suomalaiset hengelliset johtajat on lähtenyt hakemaan yhteyttä tällaisen joukon kanssa, niin suurin osa siitä yhteydestä perustuu yhteyteen jumalattomien ihmisten kanssa. Tänä vuonna julkaistiin sellainen tilasto, että maailmassa on 2 miljardia kristittyä. Se oli monissa hengellisissä lehdissä ilman minkäänlaista kommenttia, että onko tämä totta. Siihen lasketaan kaikki miljardi katolilaista, heitä kaikkia pidetään kristittyinä. Suurin osa heistä kuitenkin palvelee taivaan kuningatar nimistä henkivaltaa. Ei ole koskaan kääntynyt Jeesuksen puoleen. Jeesus on heille vain pieni, viaton seimen lapsi, mutta ei pelastaja, ei vapahtaja. Siihen 2 miljardiin oli laskettu katolilaiset, sitten kaikki muut kirkkokunnat suunnilleen 1 miljardi. Mutta nyt me tullaan tänne Suomeen, jos me ollaan rehellisiä, niin me joudutaan myöntämään, että eihän meidän maassakaan olevista ihmisistä, vaikka meitä sanotaan kristityiksi kaikkia, niin ehkä vain 5% suomalaisista on uudesti syntyneitä. Se on se tosiasia, minkä me joudumme törmäämään. Ja nyt nämä kaikki ovat ekumenissa yhteistyössä, niin me voimme näistä rosenteista laskea, että se suurelta osalta on jumalattomien yhteyttä. Eli se on vastakohta tälle sanalle ekleesia, ulos kutsutut. Eli ei meidän tarvitse lähteä vaalimaan yhteyttä instituutioiden kanssa, vaan meidän on vaalittava yhteyttä jokaisen uudesti syntyneen uskovan kanssa. Sinä saat siitä yhteydestä, silloin kun puhutaan pyhien yhteydestä, niin sinä saat heittää sitä kelkasta ihan vapaasti kaikki jumalattomat pois. Ja minä saan heittää sitä kaikki jumalattomat pois. Mutta tietysti meidän pitää evankelioida heitä. Mutta silloin kun me tulemme yhteen rukoukseen, tai me tulemme ehtoolliseen, tai mihin kysymykseen tahansa, niin ne kaikki uskon perustukset on tarkoitettu niille ihmisille, jotka ovat vastaanottaneet sovituksen sanan. Eli he ovat uudesti syntyneet elävään toivoon. Kaikki muu yhteys on tarpeetonta, ei sitä pidä vaalia. Jumala haluaa, että me teemme selväksi sen eron, että missä on maailman ja seurakunnan raja. Eli se hämäryys, mikä siellä Konstantinuksen päivinä tuli, kun kristinuskosta tehtiin valtionuskonto, niin ei meidän tarvitse elää siinä, vaan me saadaan elää Jumalan sanasta ja rakentua elävinä kivinä tästä yhteistä uskosta kaikki uudesti syntyneet ihmiset. Eikä täällä Turussakaan tarvitse todellakaan kaikkien uskovien tulla samaan paikkaan kokoontumaan, vaan pitää vaan rukoilla, että mistä minä haen sen yhteyden, missä on ne Jumalan pyhät, kenen kanssa minä kokoonnun. Minä uskon, että siellä Rooman seurakunnassakin Jumalan pyhä henki johdatti nämä ihmiset, että ne tiesi, että missä ne kulloinkin kokoontui. Ne eli sellaista elämää, että ne eli lähellä Herraa. Tässä ajassa ehkä liikaa odotetaan aina semmoista virallista järjestettyä kokoontumista. Mutta minä sanon ihan rehellisesti, että minä kaikkein eniten tykkään sellaista kokoontumisesta, mihin yhtäkkiä vaan pyhä henki tuo muutaman uskovan yhteen, että ei sitä ole lehdessä ilmoitettu, ei siellä ole kukaan soittanutkaan toisen, vaan yhtäkkiä niitä ilmestyy. Mä olen monta kertaa ollut sellaisissa paikoissa, jossakin paikoissa, kylässä tai muualla, että Jumala on vaan yhtäkkiä koonnut tietyn ryhmän pyhiä yhteen, joko rukoilemaan tai keskustelemaan jostakin asiasta tai tekemään jonkun asian, minkä hän tahtoo tehtäväksi. Pyhä henki on voimallinen johtamaan. Kerron vielä toisen kertomuksen sieltä itärajan takaa, kun kommunismivalta oli vielä voimassa, niin sitten sinne uskovien joukkoon, kun he kokoontuivat siellä jossain metsässä, niin sinne oli sekoittunut sitten yksi KGB:n agentti. He tajusi sen, että kun he jäi aina kiinni sitä kokoontumisesta, että heidän omassa joukossa on yksi Juudas, joka aina kavaltaa heidät. Ja sitten se seurakunnan yksi vanhimmista ilmoitti vaan, että seuraava kokous on sitten siellä, mihin pyhä henki sen teille ilmoittaa. Ja sitten kaikki uskovat kävi rukoilemaan ja sitten seuraavalla viikolla oli taas kokous, mutta yksi ihminen puuttui sieltä. Se KGB:n agentti ei ollutkaan hengenvoitelussa ja se ei saattanutkaan kuulla pyhän hengen ääntä, että missä se kokouspaikka sillä kertaa on. Ja minä ihan rakkaudessa kehotan, että kun teitä tulee erilaisista asuntoalueista, niin hae sillä alueella myöskin yhteyttä. Voisinko sanoa vielä rakkaudellisesti jäsenkirjoihin katsomatta, että löytää se yhteys toisten uskovien kanssa myöskin sillä alueella, missä sinä asut. Ja alkaa rukoilemaan sillä alueella kadotettujen sielujen puolesta. Ei Jumala ole tarkoittanut vaan sellaista keskitettyä yhteyttä, että me kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa tulemme johonkin tiettyyn pisteeseen. Vaan sillä asuinalueellakin on mietitettävä sitä tosiasiaa, että siellä missä me asumme, niin ne sielut on meidän vastuulla siellä. Ja siellä meidän pitäisi pitää sitä vanhurskautta voimassa. Minä olin perjantaina saarnaamassa eräässä kodissa tuolla Jyväskylän lähellä ja sitten sinne kotikokoukseen, niin sitä aivan ehkä kilometrin tai kahden päästä tuli yksi uskova polkupyörällä ja ei kukaan tiennyt, että siinä niin lähellä asuu uskova. Ei ne toiset uskovat tiennyt, että toikin asuu tuossa noin lähellä. Vaikka ne oli elänyt siinä jo monia vuosia, niin ei kukaan ollut koskaan tullut mieleen, että tuollakin talossa on taas yksi uskova. Niin hajanaista on tämän ajan kristillisyys. Mutta minä uskon, että silläkin kylällä alkaa löytymään pyhien yhteys. Ja ne uskovat alkaa tiedostaa, että he on vastuussa sen kylän sieluista. Että heidän täytyy tehdä jotakin, löytää keskinäinen yhteys, alkaa rukoilemaan, että sieluja pelastuu. Ja alkaa evankelioimaan se kyläkunta Kristukselle Jeesukselle. Tällä tavalla alkuseurakunta toimi. Yhteys on turmeltunut monesta syystä. Konstantinuksen päivien jälkeen tuli sitten monta hapatusta. Yksi hapatus on virkapappeus. Eli seurakunnassa siirrettiin palvelutehtävät palkkatyöläisten hoidettavaksi. Eli uskovat siirsi sen yleisen pappeuden, joka heille kuului, niin se annettiin virkapappien hoidettavaksi. Eli päätettiin, että laitetaan renki hoitamaan nämä hommat. Mutta me ei voida uskovina tehdä sitä ilman, että me teemme väkivaltaa Jumalan sanalle. Ei me voida siirtää tätä hommaa ja päättää, että joku toinen hoitaa sen minun puolestani. Jumala ei ole koskaan tarkoittanut sitä, että seurakunnassa 10% tekee jotakin ja 90% kuluttaa penkkiä, niin se ei ole hänen tahtonsa. Vaan alkuseurakunnassa, kun he tuli yhteen, niin sana sanoi, että jokaisella oli jotakin annettavaa. Heillä oli lahjoja, heillä oli virsiä, heillä oli lauluja, he jakoivat, he rakentuivat siitä yhteisestä uskosta. Heillä toimi pyhien tasaus hengellisessä mielessä. Mutta heillä toimi pyhien tasaus tietysti myöskin aineellisessa mielessä. Eli he huomioivat lähellä olevat ihmiset. Sitten Paavali korosti opetuksessaan myöskin sen yhteyden kannalta tärkeä asia. Hän sanoi, että meidän oli huolehtiminen köyhistä. Hän sanoi, että hän on tehnyt omilla käsillään työtä ja sitten hänen työtoveritkin on tehnyt työtä. Ja he on auttanut köyhiä. Eli seurakunnan yksi tehtävä on huomioida seurakunnan keskellä olevat köyhät ihmiset. Mutta myöskin sitten ne ulkopuolella olevat ihmiset, niin mä luulisin, että on aika vaikea mennä nälkäiselle tai alastomalle ihmiselle saarnaamaan Kristusta, jos ei häntä samalla auta ajallisissa asioissa. On sellaista monta sellaista asiaa, mitkä alkuseurakunnassa kuului seurakunnalle, niin ne on siirretty yhteiskunnalle ja jätetty niin kuin valtion hoidettavaksi. Siellä oli alkuseurakunta hoiti orpoja, hoiti leskiä, monenlaisia asioita. He ottivat ihmisestä täyden vastuun. Joku kuukausi sitten minä sain semmoisen internet-sellaisen sanoman, tai sähkeen. Ja siinä eräs uskova veli oli taloudellisissa vaikeuksissa ja hän pyysi sitten uskovia auttamaan häntä siinä kriisissä, mikä hänen elämässään on. Ja sitten siellä internetin kanavalla sitten toinen uskova vastasi hänelle, että mene sosiaalitoimistoon. Siellä sinua autetaan. Ja minä koin, että ei me voida pallotella sillä tavalla, että jos meillä on mahdollisuus auttaa meidän keskellä olevia köyhiä, niin ei meidän ensisijainen tehtävä ole sanoa heille, että menkää sosiaalitoimistoon. Vaan jos meillä on mahdollisuus auttaa, niin silloin meidän tulee auttaa. Tällä tavalla tulee vaalia tätä yhteyttä. Minun sydäntäni koski erittäin syvästi, kun kuulin kertomuksen sellaisesta sisaresta, joka jäi leskeksi monen pienen lapsen kanssa hyvin vaikeissa olosuhteissa joskus sodan jälkeen. Ja hän eli seurakunnassa, jossa oli paljon myöskin rikkaita ihmisiä, niin hän sanoi, että yksikään sisar tai veli ei tullut hänen avukseen niinä vaikeina vuosina. Kaikki hylkäsivät hänet. Silloin se ei anna oikeaa kuvaa Kristuksen rakkaudesta. Mitä se sitten sanoi, oliko se Johannes vai Jaakob, että jos me nähdään veljemme, tai tietysti sisaremmekin olevan jokapäiväisiä tarpeita vaille, ja meillä on mahdollisuus auttaa, me emme auta, niin me voimme kieltää tämän uskon. Eli silloin me käytännössä osoitamme, että meillä ei ole sitä rakkautta, mistä me puhumme. Usko ilman tekoja on kuollut ja rakkaus ilman tekoja on kuollut ja se on voimaton. Jos me puhumme rakkaudesta, niin se edellyttää, että me silloin alamme rakastamaan teossa ja totuudessa. Se on sitä todellista yhteyttä. Ja sitten kun minä sanon, että Jumala ei varmaan mielisty niihin massakokouksiin, niin oikein suurien seurakuntien ongelma on se, että siellä ei enää tunneta toinen toistaan. Eli siellä ei enää tiedetä, kuka siellä on köyhä, kenellä on vaikeuksia, kenelle pitäisi auttava käsi ojentaa. Eli se on paisunut silloin liian suureksi. Se täytyisi pysyä se perhe sellaisessa koossa, että siellä tunnetaan perheen jäsenet. Tiedostetaan heidän tarpeet rukouksessa, tiedostetaan ajalliset tarpeet. Kaikki asiat, että me voimme rakentua tästä yhteisestä uskosta ja auttaa toinen toistamme aivan konkreettisella tavalla. Ja jos tällaista tapahtuu meidän keskellämme, niin se on mitä suurin todistus ulkopuolella olevia ihmisiä kohtaan. Minä olen huomannut, että minun lähelläni olevat maailman ihmiset on vähän varmasti alkanut reagoimaan siihen, että kun monta kertaa, jos minä rakennan jotakin, niin uskon veljet tulevat auttamaan, tai joskus minä menen auttamaan, ja taas sitten siellä, missä he asuvat, niin heidän naapurit ihmettelevät sitä, että mistä tuohon noin äkkiä tuli niin paljon apua. Ja alkaa näkemään, että se rakkaus on todellista. Joskus joku minun sukulainen kysyi, että kukas ton ja ton homman tekee. Mä sanoin, että joo, se ja se veli tulee ton hitsaamaan ja se ja se veli tulee tuo ja tuo hommaan. Ja sitten ihmettelin, että miten ne niin vaan tulee. Minä sanoin, ne tulee, kun mä pyydän. Ja joskus ne tulee, että mä pyydäkään. Minä rakensin muutama vuosi sitten lämpökeskusta ja sitten sieltä jostakin 400 kilometrin päästä soitti veli, että minä olen niin voimakkaasti kokenut Pyhässä Hengessä, että minun pitäisi tulla sinne Hartolaan hitsaamaan. Ja minä sanoin, tervetuloa. Hän ei ole koskaan käynyt meillä, enkä minä suoranaisesti tuntenut häntä, mutta hän sitten joidenkin minun tuttujeni kautta tiesi minun olemassaoloni. Ja minä sitten sanoin, tervetuloa, että tänne yksi veli antoi viikko sitten hitsauskoneen, että ei puutu enää kuin käyttäjä. Ja sitten hän tuli ja hoiti sen homman. Eli me tarvitaan tätä yhteyttä myöskin käytännöllisissä asioissa. Sitä on vaalittava. Ja millä tavalla se sitten löytyy niissä käytännönkin asioissa, niin jos me rukoilemme joka päivä, että Jumala, mikä on minun osuuteni sinun valtakunnastasi tänä päivänä, niin minä uskon, että Jumala on voimallinen puhumaan. Hän voi puhua sinulle, että vie leipä siihen ja siihen osoitteeseen, tai mene käymään sen vanhuksen luona, tai mene käymään sen sairaan luona. Hän voi puhua niin monella tavalla, kunhan me avaudumme kuuntelemaan hänen puhettaan. Sana sanoi, että hän puhuu tavalla ja toisella, kunhan me vain huomaamme sen, tai huomioimme sen, että hän puhuu tässäkin ajassa. Eli tämä koko tämänpäiväisen sanoman tarkoitus on se, että me pohdimme tätä kristittyjen yhteyttä. Pohdimme sitä täällä meidän keskellämme. Onko meillä keskinäinen rakkaus? Rakastanko minä teossa ja totuudessa? Vai olenko minä Kainin kaltainen, että minä vihaan veljääni ja sen tähden minun sisimmässäni on murhan henki. Vai saako Kristuksen rakkaus vaikuttaa minussa, että minun veljeni ja sisareni rakentuu minun kauttani? Että minä olen vaalimassa tätä yhteyttä? Sitten meidän täytyy ajatella niin kuin kertauksena tätä yhteyttä, kun me todistamme maailman ihmisille. Todistako me suoraan, että me olemme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia? Ja jos ne kysyy sitten, että mihinkä lahkaan sinä kuulut, niin sanotaan, että me kuulutaan Nasaretin lahkoon. Vai laitetaanko me joku suodatin siihen ja tuommeko me sen suun tunnustuksen, että me olemme yhteiskristillisiä, että meidät on jaettu, että saatana löi meidän porukan hajalle. Me voimme valita, mitä me tunnustamme. Minä en halua tunnustaa hajannusta kristittyjen yhteydessä. Haluan tunnustaa, että ne, jotka valkeudessa vaeltavat, niillä on yhteys keskenään. Sitten Johannes kyllä kirjoittaa siitä joukosta, että oli joukko, jossa kävi ilmi, että ne eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Eli oli ihmisiä, jotka lähtivät omalle tielleen. Tai sitten oli Deemas, joka lähti sieltä Paavalin työtoveruudesta. Apostoli vaan kirjoittaa, että tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Eli on niitä, jotka eivät halua olla tässä yhteydessä. Mutta jos meidän sisimmässämme on halu, niin meidän tulee laittaa se halu käytäntöön ja kysyä Jumalalta, että miten minä omalla paikallani voin vaalia pyhien yhteyttä. Kyllä se Jeesuksen pyhä ylipapillinen rukous on tänäkin päivänä voimassa, että he yhtä olisivat. Hän on suuri esirukoilija siellä isän edessä. Uskon, että se hänen rukouksensa on jatkuva, että he yhtä olisivat, että maailma näkisi, että heidän keskellään on keskinäinen rakkaus, että he ovat minun opetuslapsiani. Me hiljennymme rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä päivästä ja pyydämme sitä armoa, että Turun kohdalla ja myöskin lähiympäristöstä, mistä Isä sinä olet tänään lähettänyt sinun opetuslapsiasi, uskovien suuressa joukossa nousee yksi sydän ja sielu Kristuksen mielen mukaan. Ja Isä, me pyydetään tässä hetkessä, että anna meidän katsella taivaallisesta kuvastimesta, minkälaista tekoa me olemme. Isä, anna meidän katsella, jos meidän keskellämme on pimeyttä, joka estää tätä pyhien yhteyttä. Niin Herra, paljasta se tässä hetkessä, että totinen valkeus saa laskeutua ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, niin että meillä on todellinen yhteys keskenämme. Isä, jos on opin kappaleita, jos on riitoja, on toraa, on isien perinnäissääntöjä, tai mitä asioita tahansa, jotka turmelevat tätä yhteyttä, niin Jeesuksen nimessä ne tulkoon valkeuteen. Jos on eri seuraisuutta, jos on lahkolaisuutta, jos on lihan tekoja, niin tulkoon ne valkeuteen nuhdeltavaksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, että he yhtä ovat. Jeesus, sinä maksoit hinnan. Kiitos, että sinä ristillä riippui yksi ehyt Kristuksen ruumis. Jeesuksen ruumis oli yksi. Eikä sinun pukuakaan revitty rikki. Kiitos Jeesus, että sinä kutsuit meidät morsiammena olemaan yksi ehyt morsian. Morsian, joka on puettu rakkauden pukuun, on puettu valkeaan hohtavaan pukuun. Herra, me pyydämme armoa, ettei enää olisi tahroja eikä ryppyjä morsiammen puvussa. Vaan me saisimme kokea, että se on valkea, se on hohtava rakkauden puku, johon sinä haluat pukea sinun koko kansasi, halleluja. Herra, vuodata rakkautta, jos on ongelmia keskinäisissä väleissä, jos on anteeksi antamattomuutta, jos on katkeruutta, kaunaa, kiukkua toisia opetuslapsia kohtaan. Isä, me pyydämme sulata rakkaudessasi tänä päivänä. Että tässä kaupungissa ja lähiympäristössä nousee seurakunta, joka on vyötetty rakkauteen, joka on vyötetty voimaan, jonka keskellä on yksi sydän ja sielu, niin että helvetin portit, helvetin vallat ja voimat vapisevat sen seurakunnan edessä. Herra, nosta seurakunta tässä kaupungissa, joka on kirkas, joka saa helvetin voimat vapisemaan, halleluja. Voitele sinun kansaasi pyhällä hengellä ja tulella. Kiitos sanasi lupauksesta, että Jees murtuu voitelun pakosta. Julista nämä kaikki riidan ja toran ja lahkolaisuuden ja hajannuksen ja eriseuraisuuden henkivallat julkisen häpeän alaiseksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja julistan kaikki saatanalliset opit ja niiden juuret julkisen häpeän alaiseksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Kirkasta Isä, pyhän nimesi. Voitele meitä rakastamaan teossa ja totuudessa. Herra, voitele meitä ajattelemaan lähimmäisestä ja pitämään lähimmäistä parempana kuin itseään. Voitele meitä rakastamaan kadotettuja sieluja. Kiitos Jeesus sinun rakkaudestasi. Kiitos siitä yhteydestä, jonka me olemme saaneet syntymäoikeutena, kun olemme saaneet jättää syntireppumme ristin juurelle ja huutaa armoa, vapahdusta. Ja Herra, jos täällä on joku, joka ei ole vielä tehnyt ratkaisua, niin anna hänen tulla ristin juurelle tänään syntirepun kanssa ja pyytää armahdusta, vapahdusta sinulta, kuningas Jeesus. Herra, jos meidän jalkamme on tahriintunut, tai pukumme on tahriintunut tämmössä vaelluksessa, niin kiitos, että puhdistat veressäsi. Kiitos, että puhdistat veressäsi. Kiitos, Jeesus, että tänäänkin on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Jos on syntiä, jotka turmelevat yhteyttä, syntejä, jotka tekevät hitaaksi Jumalan valtakunnan työssä, niin tulkoot ne valkeuteen tänä päivänä. Tulkoon ne tunnustettavaksi ja hyljättäväksi, että saamme kohdata armon avuksemme oikeaan aikaan tänä päivänä. Isä, kirkasta pyhä nimesi. Niin kuin Jeesus, sinä ja Isä olette yhtä, niin Jeesus, sinä tahdot, että me opetuslapsina olemme keskenämme yhtä ja olemme yhtä sinun kanssasi. Että saamme tänään kokea, että olemme yksi viinipuu. Sinä olet viinipuu ja me olemme oksat. Me olemme osa sitä rakkauden viinipuuta. Herra, armahda, että meidän rypäle siellä viinipuun oksilla ei ole mikään kurttuinen mätän rusina, vaan että meidän sisimmässämme, olemuksessamme ja elämässämme todistaa veren voima, todistaa puhtaus, todistaa Kristuksen rakkaus. Että ulkopuolella olevat ihmisetkin, kun he tulevat meitä maistamaan, että he päätyisivät tähän loppupäätelmään. Herra on hyvä, ja että he haluavat kääntyä. Kohtaa, Herra, niitä perheitä, joissa toinen on uskossa tai osa perheenjäsenistä on uskossa ja osa elää vielä jumalattomuudessa. Niin voitele näitä rakkaita, jotka siellä jo ovat uskossa, vaeltamaan sillä tavalla, että nuo lähimmäiset tulisi sanoittakin voitetuksi Kristukselle. Anna se ihmeellinen elämän todistus. Anna, Herra, meidän jokaisen elämän myöskin todistaa, että Kristus Jeesus asuu, elää ja liikkuu, toimii meissä ja meidän kauttamme. Kiitos, Jeesus, että tänäänkin rukoilet tätä pyhää ylipapillista rukousta, että he yhtä olisivat. Yhtä sinun mielesi mukaan, yhtä sinun tahdossasi. Yhtä rakkaudessa, yhtä teossa ja totuudessa, yhtä uskossa, halleluja. Kiitos Jeesus, että olet Herra. Ja kiitos Jeesus, että sinun herrautesi saada oikein julistaa tässä kaupungissa. Yli pimeyden valtien ja voimien me julistamme, että Jeesus Kristus on Herra tässä kaupungissa. Julistamme, että
helvetin portit vapiskoon tänä iltana Jeesuksen nimessä ja veressä. Herra, me rukoilemme jokaisen heikon Kristuksen ruumiin jäsenen puolesta tässä hetkessä yhdestä sydämestä ja sielusta. Haluamme kärsiä sen heikon rinnalla pyhässä hengessä, että sisaremme tai veljemme saa avun. Herra, nostamme jokaisen, joka on sairas tänä iltana sinun eteesi. Haluamme kärsiä hänen rinnallaan, että hän voi kokea terveyden ja vapauden pyhässä hengessä. Ja rukoilemme vahvistusta heikoille Kristuksen ruumiin jäsenille. Ja pyydämme viisautta, ettemme olisi kenellekään loukkaukseksi. Opeta meitä elämään heikomman jäsenen mukaan. Isä, tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Opeta meitä rukoilemaan niin kuin rukoilla tulee. Opeta meitä rakastamaan niin kuin tulee rakastaa. Kiitos, Herra, että tämä kaikki rakkaus, kaikki tämä työvoitelu on pyhässä hengessä. Kiitos, että lähetit helluntaipäivänä pyhän hengen olemaan meidän kanssamme aina maailman loppuun asti. Kiitos siitä, että tänäkin päivänä ja tänäkin iltana pyhä henki on ottanut ja ottaa Kristuksen omasta ja koroittaa Jeesusta Kristusta, Herrain Herraa ja kuningasten kuningasta. Isä, me annamme tästä illasta kaiken kunnian, kaiken kiitoksen, kaiken ylistyksen Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Halleluja, me kiitetään, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Ja Jeesus, sinun nimessäsi tämän kaupungin ja lähiympäristön kohdalla, mistä olet ihmisiä lähettänyt, me julistamme hajannuksen Kristuksen ruumiissa päättyneeksi uskon kautta sinun nimeesi, Jeesus. Ajatelkoot saatana mitä tahansa, ajatelkoot ihmiset mitä tahansa, niin me julistamme hajannuksen päättyneeksi ja julistamme, tulkoon yksi sydän ja sielu opetuslasten suuressa joukossa. Ja jos jollakin on jossakin kysymyksessä ja asiassa toinen mieli, niin me kiitämme, että Herra Jumala on siinäkin osoittava, kuinka asia ja asiat on. Halleluja. Herra, me siunaamme tässä loppuhetkessä toinen toistamme. Siunaamme puhtaasta, vilpittömästä sydämestä. Ja sinä voit oikein laskea käteen sen vierustoverin päälle ja siunata häntä hänen tarpeissaan, hänen avun pyynnöissään. Ja jos hän on hyvillä mielillä, niin hän veisaa kiitosta elävälle Jumalalle. Herra Jeesuksen nimessä, virratko näistä käsistä siunausta toinen toisen elämään. Vahvista, Herra, vahvista ja voitele sinun kansaasi, varusta sinun kansaasi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, varusta sielujen voittamiseen, varusta rakastamaan teossa ja totuudessa, innoita rakastamaan pyhässä hengessä, pyyteettömästi, ilman vaatimusta. Jeesus, kun sinä tulit ristille kuolemaan, sinä et vaatinut mitään. Vaan sinä otit orjan muodon. Sinä rakastit ehdoitta. Sinä annoit itsesi kokonaan alttiiksi kuolemaan, että me saamme rakastaa, me saamme iloita, saamme riemuita pyhässä hengessä. Herra, armahda, ettei kukaan enää anteeksi antamattomuuden tähden ole siellä vangin vartijan käsissä maksamassa viimeistä ropoa, vaan anna voima siunata, voima antaa anteeksi, että joku saa tässä hetkessä päästä vapauteen vangin vartijan käsistä, ettei hänen tarvitse jäädä sinne maksamaan viimeistäkin ropoa. Murtukoon anteeksi antamattomuuden vankila jonkun ympärillä tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Väistyköön katkeruuden valta jostakin Pyhän Hengen temppelistä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Väistyköön haudeuden valta jostakin temppelistä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Menköön maahan ylpeä ja korska henki jossakin temppelissä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Väistyköön itsesääli valta ja voima Jeesuksen nimessä ja veressä. Väistyköön synnin ja kuoleman vallat ja voimat. Ja lähteköön jonkun elämästä heikkouden henki tässä hetkessä ja nyt Jeesuksen nimessä. Sinä olet sisar päässyt heikkoudestasi. Halleluja. Sinä olet päässyt heikkoudestasi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kukistukoon helmasyntien vallat ja voimat tänä iltana Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, me kiitetään, että voitto on saavutettu ja saatu jo Golgatalla. Kiitos Jeesus, että huusit meidän jokaisen puolesta. Se on täytetty, se on täytetty. Hinta on maksettu, halleluja. Päästä meitä vaatimasta toinen toiseltamme mitään, halleluja. Halleluja, halleluja. Päästä vaatimus kristillisyydestä rakastamaan ehdoitta pyyteettömästi teossa ja totuudessa. Jeesus, sinun nimessäsi rukoilemme ja julistamme, että väistyköön raihnaisuuden vallat, kivut ja taudit, väistyköön Jeesuksen nimessä ja veressä, väistyköön lonkka särky Jeesuksen nimessä, väistyköön vatsatauti, vahvistukoon heikot polvet tässä hetkessä, halleluja, pääsköön joku virtsatulehduksessa tässä hetkessä Jeesuksen nimessä, vahvistukoon heikot keuhkot tässä hetkessä Jeesuksen nimessä, pääsköön joku sepelvaltimo taudista tässä hetkessä, Jeesus, sinun nimessäsi rukoilemme. Pääsköön joku kroonisesta kurkkukivusta tässä hetkessä, Jeesus, sinun nimessäsi rukoilemme. Pääsköön joku niska sairaudesta, pääsköön joku sillä silmänpohjan sairaudesta, ne silmät, vallankin oikea silmä, tulkoon terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja me annamme kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Tänään me, Herra, uskomme sinuun ja tahdomme nähdä aamuruskon. Tahdomme nähdä vanhurskauden, joka koittaa niin kuin aamurusko sinun pyhiesi yli. Halleluja, käyköön sinun kunniasi, sinun kansasi yli. Siunaa Jeesus, sinun siunatussa nimessä sinun kansaasi. Siunaa, siunaamalla siunaa, enentämällä enennä. Kirkasta pyhä nimesi täällä maan päällä, niin kuin se on pyhä taivaissa. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, jalo ristimies, halleluja. Kiitämme, että sinun katseesi on kuluttavainen tuli.